Hjertelig velkommen til Camp Villmark 2023 og Blazerscenen. Løpet av denne helga skal vi ha masse ulike foredrag, samtaler, masse informasjon, se mye film og få mye spennende inspirasjon. Nå kan jeg ønske velkommen til Jørund Lien og Knut Brevik. De skal holde det første foredraget her. Jeg kan ikke veldig mye om dette temaet selv, så derfor har jeg jukslapp. Men det som står, det hva skal vi småviltjegere bruke nå når blyhagel i all hovedsak forbudt? Og hva skjer hvis det samme skjer med rifleammunisjon? Norges eneste profesjonelle våpentester, Jørund Lien i bladet Jakt, har testet og jaktet med det aller meste ammunisjon og har noen klare anbefalinger til norske jegere. Han og Knut Brevik, redaktør i bladene Jakt, Villmarksliv og Alt om fiske, snakker i tillegg om termiske sikter. Er det lov? Bør det være lov? Og hvordan løser de spørsmålene om termisk optikk i våre naboland? Og hvilke utfordringer byr en omfattende bruk av termiske sikter på? Velkommen skal dere være, og kos dere.
Hjertelig takk. Nå skal vi kose oss, dere. Når Jørund og jeg snakker sammen, så har vi utgangspunktet en plan. Det har vi i dag også. Vi har en plan. Og det å snakke litt om haglammo, riflammo og så om termiske sikter. Veldig ofte når vi prater, så sklir vi litt ut, men vi skal prøve å holde oss sånn noenlunde til tema. Jørund, vi hiver oss over blyhagl. Hva tenker du når jeg sier blyhagl?
Nei, det er enkelt og greit det beste material eller metall å lage hagl av. Minst problem på alle måter, bortsett fra de velkjente våtmark og fugler som dør av blyforgiftning.
Ja, og bare for å, altså bly, dette med våtmarker, det er jo et anerkjent problem, og det ble jo tatt hånd om i Norge 1990, da det ble innført et forbud mot bruk av blyhagl i våtmarksområder, og det var jo et forbud som var mitt inntrykk at jegerne respekterte.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og nå vi der igjen, at vi snakker om et forbud. Ikke 100% riktig nok, men bare la oss spole raskt tilbake. Husker du første gang du møtte problemstillingen at blyhagl skulle forbys?
Ja, det var ventet at blyhaglforbudet kom. Så jeg begynte å teste alternativ hagl i god tid før gang at det var forbudt med blyhagl. Og gjorde erfaringer fortløpende.
Jeg har lyst til å snakke litt grann om bakgrunn for det forbudet vi nå står overfor også, fordi dette er jo initiert av EU. Og vi er åpenbart en del av dette, og til tross for at vi har sagt nei til EU 2 ganger, men det var åpenbart noe ved det neiet de ikke forsto. Vi er jo på sett og vis meldt inn bakveien EØS, og EU-regler er jo gjeldende for oss. Men det er en liten ting her som jeg stusser på, Jørund, og det er dette. noe nær forbud vi nå står overfor, som, som jo har sin basis i dette forbud mot å bruke bly i våtmarksområder, og definisjonen av våtmarksområder, fordi ja. svenskene ser jo ikke så strikt på det som vi åpenbart har gjort i Norge.
Svenskene ser mye mer logisk og fornuftig på det, at fjellområdet er ikke våtmarksområdet, for det om det kanskje er Amur og Anbekk og ja. Så det er faktisk veldig, det som er skuffende, det er det at ingen har trekt fram at det er en vesentlig forskjell på Spania, Italia, Frankrike og Skandinavia. At one size fits all stemmer ikke her i dette tilfellet heller.
Nei, også er det et eller annet med, det er jo åpenbart her, svenskene har jo fått en aksept for en mye mer liberalt forhold til dette forbud mot bruk av bly i våtmark, eller rett og slett definisjonen av hva som våtmarksområder. Og da forteller det meg at her har det jo åpenbart vært et handlingsrom. Altså, det er ikke slik at det foreligger ett svar. Det har åpenbart vært et handlingsrom, og det har ikke vi benyttet oss av. Vi har vært de snilleste i klassen nok en gang.
Det er det som er så forunderlig, at ingen har tatt tak i det og prøvd å gjøre noe med det. På regler som passer norske forhold.
Men selv med den norske strenge tolkningen av det, den aller strengeste tolkningen av det, så er det jo ikke et totalforbud ennå.
Nei, det er ikke et totalforbud. Det er bare definisjonen av våtmark som gir til at i realiteten så er blyhagel forbudt.
Men jo, det er også en ting det må vi også bruke noen få setninger på å gjøre, dette med, som jeg synes er et forunderlig faktum, dette at det nå er innført en slags omvendt bevisbyrde. Altså, hvis man frakter med seg blyhagel, så er det opp til deg å bevise at du ikke hadde tenkt å bruke det. Det er et veldig pussig prinsipp rent juridisk, for det vanligvis er det jo den påtalende myndighet som skal bevise at noe galt har skjedd.
Det er vel første gang at den slags rettsprinsipp er innført. Og ja, det er fullstendig feil.
Ok, det ligger i kortet her at det er en sterk motstand mot bruk av bly i ammunisjon innen EU-systemet.
Ja.
Og da tenker jeg vi er nødt til å se litt på alternativene, Jørgen. Skal vi begynne i en ende? Skal vi begynne med stål?
Ja, han kan... altså, det som er for... Det er et vesentlig forskjell av vekt og pris. Altså egen vekt, densitet, altså. Det er da i forskjellene. Og om han legger pris til grunn, så er stål absolutt rimeligast. Litt forenklet, så er vel prisen for 1 kilo stål eller jern, det er vel cirka kroner i 50. Og så gjenger det opp da til ja, vismut kopper, det er vel 100 kroner kiloen, og tungsten er vel 300 kroner kiloen. Stål er rimeligast.
Og så var det vel det har jo skjedd noe med oss med stålammunisjon. De fleste av oss hadde jo dårlig erfaring med de første generasjonene. Det var lave hastigheter, og det var like all verden av resultat i praktisk jakt. Men hva har skjedd etter hvert med stålammunisjon, Jørgen?
To ting. Det ene er at nå er det normalt ladd til atskillig høyere hastighet til traditionell blyhagelammunisjon. Mye av det 400 meter pluss utgangshastighet. Det andre at jegerne bevisst på å bruke andre hagelstørrelser, ikke for å ta og tenke skjorte med samme hagelstørrelse som i blyhagel.
Mm.
Og begge deler hjelper på effekten. Men det som uansett tilfelle, det det at den effektive rekkevidden på stålhagel mindre enn bly.
Ja, hva snakker vi om i praksis da?
Nei, det vanskelig. Det opp til vilt og jeg kan på å si om du skjuter på flygeandel seieskot, men å bruke stålhagel på lengre avstand til 30 meter, det å invitere til skadeskyting.
Mm. Mm.
Forresten så det ikke så mange hageljegere som som i stand til å treffe skikkelig på lengre avstand til 30 meter. Så, ja. Mm. Men 30 meter en grei regel på halvstort småvilt.
Mm. Men så, hvis du skal konkludere dagens... Fordi nå drodler vi oss jo gjennom alternativene til bly her, som vi enige om det som sånn en all-round, det aller beste materialet. Hva vil vurderingen av det av stål, sånn som det foreligger i dag, være?
At stålhagel fullt ut brukbart i våpen som egnet, og med omtanke på hagelstørrelse og skyteavstand og altså og trangboring, at han skyter med åpnare boring eller tidligere med blyhagel.
Mm.
Men det brukbart på all del.
Mm. Mm. Og hvis folk i tvil om de har våpen som tåler stål, hva det de skal se etter da?
Det klart det om det stemplet med fransk linje, men det like klart at det enkelt nok. Hvis du ikke sikker, så jakter du med viss mot patroner.
Mm. Og det jo egentlig en veldig grei overgang da, til vismut. Hvordan vil du karakterisere vismut som alternativ?
Det det alternativhagle som mest leikt bly på alle måter. Bortsett fra preis. Hvis vi tagler litt lettere, altså rundt røykene så egenvekt på tinn, zink, D7, stål 8, kopper, hvis mot tei, bly, 11 og tungsten oppover.
Mm.
Forskjellen på vismut og stål tungsten, det at hagler ikke harde. Det ikke farlig å skjute i eldre våpen, det ikke farlig å bruke det i full trangboring. Forskjellen på blyhagel, den vesentlige forskjellen, det at vismuthagel sprø og mindre formbare eller blyhagel. Noe som gir til at kanskje han bør opp noen hagelstørrelser på stort småvilt som rev, storfugl. Men min erfaring i alle fall det at etter en del tei så bruker jeg samme hagelnummer på vismut som jeg har tidligere bruket på blyhagel.
Merker ikke noe forskjell på
nei.
Vismut og bly?
Nei. Bortsett fra preis? Mm. Nei.
Ok, hva med hvis vi går over til tinn og sink, hvordan vil du vurdere det som haglemateriale?
Min mening så enkel som at du kan jakte det minste småvilt. Duve, rupe, kan du jakte med deg. Men ikke noe annet. Det å invitere til skadeskyting. Jeg jakta en hel del med Nittal Senkt da jeg kom. Og første vek av fugljakt, da skal jeg til 11 årfugl, ungfugl, som gikk rett ned i smellen, men litt senere ut i jakt, med lengre skåtall og meg fjørdrakt på fuglen, så var ikke senkhagl effektiv nok.
Det høres veldig ut som tommelen ned for meg. Hva med tungsten?
Bortsett fra pris, så er ulempa er at det er faktisk enda hardere eller stålhagl. Tungsten eller voltfram, det var viktige bestanddel i panserbrytende prosjektil, og det sa jeg litt om hardhet, og det er klart at kombinasjonen av tungsten hagl og hard trangboring, det er ikke heldig. I tillegg så skjuter veldig trangt, altså alt av tungsten haglpatroner, det er haglkoppen er minst like solid som plastkoppen til stålhaglpatroner. Det heller hagla tett sammen og høy haglvikt gjør også til at spredningen skjer tregere eller med andre patroner. Det skjuter veldig trangt. Men det her var alldeles fabelaktig gjennomslagskraft og effekt. Jeg har planer om å jakte alt småvilt eller alt med tungsten nummer 6 i drillingen og bruke det på alt fra rådyr til rupe, men så kom det en snøvinter, så rådyrbestanden var så dårlig at det gikk i vaske, men det er kjempeeffektivt. Men prisen er ille. Og det er øyeleggende for haglo, og eller i alle fall kan være for eldre våpen. Det skjuter tett. Der det er få hagl sett i forhold til tilsvarende haglvekt med bly på grunn av høyere tyngde. Rett nok så er det tungsten, og tungsten er ikke det samme for tungsten matrix. Det er tungsten pulver blandet med plast eller stål eller hva det måtte være. Til samme, stort sett samme øyenvekt som bly. Og en del av tungsten matrix patronen skal kunne skjutes i samme våpen som blyhagl. Da jeg har prøvet og hardhet på, er hardere enn bly. Så for meg så er alt av tungsten det er i stålhagl-klassen når det kommer til trangboring og fransk liljestempel på våpen.
Og så er det jo et poeng til her, og det er jo at tungsten i sine tyngste utgaver, det utfordrer jo egentlig oppfatningene av hva som er et akseptabelt skuddhold for hagle.
Ja, veldig. Dels på grunn av at på grunn av høyere vekt så er det kanskje man skal si 30% lengre rekkevidde eller blyhagl, kanskje enda mer. Men i tillegg det at det skjøt så trangt, så er det vanskeligere å treffe med. Det er rett og slett dårligere patroner til fluktskyting om du ikke tilpasset tangbordene til det. Cylinder, kvart, eller kvart I dobbeltløper. Det passet I grunnen både stålhagle og tungstenhagle.
Hvis vi skal... Nei, to ting. Hva synes du det det viktigste å tenke på hvis man nå begynner å orientere seg mot andre alternativer enn en bly? Hva det viktigste man skal ta hensyn til?
Bestemmer nødvendigvis jegeren dels og hagler dels og vilt han skal jakte på. Men på nytt, altså den som vil ha en problemfri overgang fra blyhagel til alternativhagel, ja, da er det bismutpatroner som etter mitt syn den enkle veien, for det tross alt den vesentlige forskjellen pris. Og for den som ikke bruker mail 25-30 hagelpatroner I jaktsesongen, så ikke det utslagsgivende for nasjonalbudsjettet. For den som bruker masse patroner, for eksempel på duo og den slags jakt, så det klart at da stålhagelpatronene. Skjut på åpne jorde, kanskje ikke I skogen. Og det jo faktisk ulempe med både stålhagle og tungstenhagle, at det ikke heldige trevirke. Det ikke pluss å få fine skuefor og peppra med stålhagle og tungstenhagle.
Ok, da raser vi videre, vi gjør en, og skal prate litt om dette planlagte forbudet mot bruk av bly også i rifleammunisjon. Og nå det jo mange av oss allerede I dag som jakter med homogene blyfri kuler. Ikke nødvendigvis for å glede byråkraten I EU, men fordi vi synes både presisjon og effekten god. Igjen, vi spoler litt tilbake. Når begynte du?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Og jakte og lade med homogene kuler.
Da jeg første barns eks kom til landet, og det vel 30 år siden, cirka. Og av feltvilt så nok barns eks T6, TTS6 og noen Oryx, de to jaktkulene som jeg har felt mest vilt med.
Og hva slags utvikling har vi sett I løpet av de 30 årene? Hva slags utvikling har de homogene kulene gått gjennom?
Minimal. De fleste homogene anten K-påd eller tambak. Og forskjellen på gamle barn 6. Barn størst, og har vært størst I alle år, og var pioner. Og den vesentlige forskjellen på gamle barn 6 og nye TE6 og TTE6, det at det har kommet avlastningsrillo på å gjøre dels minsketrykk, men også och lägga korpadavlar i den gaja riffelöp. Så är det flinkare med ja och sortera korpor så att det får kvalitet som heller expansionsblad eller propellblad på plats, undgå knäckning, överflata finare, precisionen är bättre, men principen är inte förändrad. Mm. Det är bara förädling av ja. Samma produkt. Mm.
I forhold til utfordringer, hvilke utfordringer står vi overfor med det som sannsynligvis kommer til å bli et forbud også mot blykuler i rifler om ikke så veldig mange år?
For jakt så er det klart at utfordringen, altså med blyfri jaktkuler så problemet er feinkaliber. Både til mindre diameter enn på kula er, til vanskeligere er det å klare å lage hål stort nok fremme til å sikre ekspansjon med metall nok til å hindre separasjon av ekspansjonsblad. Men i effektivitet så er homogen kula akkurat like god som alle andre, så lenge som man som kula møter motstand nok med anslag til å ekspandere raskt, og det vil si skot på bogen, så er homogene, de aller fleste homogene kuler like effektive som de beste blue space kuler. Treff lenger bak for ut av å treffe bein. Altså, de som ikke tror på at homogene kuler ekspanderer tregade, de kan legge av stykket med bly og av stykket med kåper ned på en anbolt, og så slå på med en hammer, og så se hvor mye kraft de må få for å få blyet til å utveide seg, og hvor mye kraft som må til for å utveide kåper. Altså, homogene kuler ekspanderer tregade, og da på grunn av det så har det jo større gjennomtrengningsevne, og det er ulempe. Altså, rekosjettfaren er mye større. Det er ingen homogene kuler stort sett som stopper det andre eller står elg. Og det er fare på drivjakt, og ja, rekosjetter er en uting. Altså, det er opp til skytteren å være sikker på å bare løse sikre skot. Men det kravet er i alle fall ikke mindre når han jakter med homogen kule eller når han jakter med blue space kule. Det er ingen overdrivelse å si.
Mm. Og så tenker jeg at dette har en betydning også for treningsmengden?
Det er helt, helt annet problem. Og det er både om homogen kule på jakt er relativt uproblematisk, så er blyforbo i treningskule og konkurransekule, det er en helt, helt annen sak. Og det kan være veldig øyeleggende for norsk skytesport. Altså, det er klart krav om blysamling, det kan utføres på skjortbaner med det tegnet tiltak, for om det vil være en veldig høy kostnad for alle norske skytterlag. Men blyforbo i konkurranskul og treningskul, og det er omtrent sette stopp for feltskjoting, DFS, jaktfelt, pistolfelt, alt slikt der det er umulig å samle opp kulene. Så er det klart at altså, der det er homogene eller blyfri alternativ. I prinsippet så det drøyer messingkulo. Til nå så problemet prisen, og av det jeg prøver, presisjonen. Barns lager gamle tidligere, den har en del drøye kulo i diverse kaliber, som faktisk var temmelig presis, men det er klart at presisjon er viktig for konkurranseskyting, og pris per komponent, kule, patron er viktig. Og det er nok vanskelig å få dreie messingkulo ned på samme pris som de er vant med, at gode matchkulo koster. Og til rifle, og det vil nok være enda vel vanskeligere til pistol. Når det gjelder 22 long rifle, skjeskyting, alt slikt løpende viltmål. Jeg kan prøve den. Det ikke veldig mange blyfri alternativ, men RVS har kommet, og jeg har prøvet det. Og for å være veldig forsiktig, så ikke de egnet til konkurranse på internasjonal skive på 50 meter, for å være veldig diplomatisk. Presisjonen ikke lik blykulen. Men mest trolig så det bare spørsmål om tid og utvikling for å få kulo av sink eller tinn til å prestere like god presisjon som blykulo i 22 long rifle. Så skal ikke miljøfordelene med tinn og kulo av tinn og sink i forhold til bly, det er fullstendig unødvendig å komme inn på, for det er vel ikke stort, bortsett fra at EU har bestemt at bly er fri, og Anna er greit nok inntil veier i alle fall.
Og så en ting er jo, hvis man maler fanden på veggen, så en ting er jo at det spøker for en del skytedisipliner. Men jeg tenker i siste enden, for oss som jegere, så har jo dette har et sånn dyrevelferdsperspektiv også. Altså, med vesentlig dyrere treningsammunisjon, så er det jo naturlig å tro at folk trener mindre og blir mindre skikket.
Ja. Enkel sammenheng. Hvor mye folk skjuter bortsett fra de store entusiasterne som skjuter uansett, så det klart at patronprisen den spiller inn på hvor mange skott som var løst i løpet av året. Ja. Helt klart.
Ok, tida løper her. Vi må snakke litt avslutningsvis her om termiske sikter, Jørgen. Og vi kan vel egentlig bare sånn innledningsvis fastslå at med det eksisterende lovverket, så er det lov. Ellers ville vi sett fellende dommer, og det har vi ikke gjort. Men hvis vi har det som et premiss, nå skal jo viltloven revideres i løpet av de neste par årene, men hvis vi har det som premiss, hva tenker du om termiske sikter?
I forhold til loven så er det vel ikke definert at det er lovlig. Men folk er ikke straffet for å bruke det. Det er veldig gråsone. Så det er litt bob-bob. Og i forhold til termisk så er jeg tveisynt som Osmond Olav som vinner. Altså, i alle år så har det vært utvikling fra de første skjortvåpen og til nå. Og altså, tendensen at nye ting og, som mer effektive, de skal forbudes. Og det gjelder alltid fra da knagen kom, så var den forbudt på døgnstyrjakt. 12 millimeter var en som var lov, og så var det bare grovere 8 millimeter, og så, med, så var det likevel laget unntak for knagen. Og den slags, og forbo mot oppslagssikte. Det beste i så måte som jeg har funnet, det var det at det var i alle fall forslag, og jeg tror det ble forbudt i rundt 1899 eller noe så, da de første 10,1 gram 6,5 kulen kom. Da jeg måtte forbudes, for det har så ufattelig stor rekkeveid og rasant kulebane, at det kom til å utrydde det norske ståviltet. Så det har alltid vært motstand både fra lovgivere og konservative jegere. Min, som litt voksne, med minnest motstand mot kikkertsikte, mot hundepeilere, alt ihop. Min enkle holdning til termisk, det vel det at termisk håndoptikk, det burde være påbudt for alle som har med ettersøk å gjøre. Altså, det er helt fantastisk, og det har veldig mange fordeler. En av de vesentlige det er det at med termisk, med varmesignaturen, så ser du om det er bare de øyne viltet, eller om det er vilt eller andre varmekjeller bak eller i nærheten. En helt klar fordel. Ulempen med termisk håndoptikk, det er det at det koster en hel del, det er en ekstra kostnad. Det er en ekstra elektronisk dings å bedre på, i tillegg til alt som vi må ha nå av jakt og radio, avstandsmåler, GPS-er og alt ihop, sånne ting. Og kanskje det mest irriterende med det, nå kan hvem som helst, unnskylde uttrykket, idiot, betale 20-30 000, og så er det flinkere til å oppdage vilt i skogen, eller det jeg ikke bruker 50 år på å lære meg.
Det er fryktelig irriterende.
Det er forferdelig irriterende. Ja. Men, ja, altså, jeg har prøvd en del termisk rundt forbi på diverse messeinnbydelse ting, og alt fungerer mye eller mindre godt. Jeg har brukt det litt for å finne ut av det selv, og for det første, når han jakter aktivt, altså personal gjeng på jakt, det å, for at du skal være virkelig effektiv, så må du ha den på dagen omtrent hele tiden. Og gå og glo i det der svart, kveit, grått landskapet hele tiden, det er mye mindre interessant eller å se i en god håndkikket. Altså, men jeg kan ikke høre det. Neida, men det er klart at det er effektivt. Men så er det de etiske med det. Og det gjenger nok mye mer på termisk sikte eller på håndoptikk. Og for meg så har det godt kunnet være så at med visse unntak så har håndoptikk kunnet være lov og sikte forbudt. Bortsett fra diverse. Men det er jo klart det at altså det som har ført til at termiske lov I Sverige og ikke ulovlig her, det villsveinfrykten. Hadde jeg vært for villsveinet, så tviler jeg på om termisk har vært lovant eller I Sverige, eller ikke ulovlig her. I Danmark det forbudt generelt. Og ja, altså, det klart termisk sikte for revjegeren, kjempefordel. Termisk sikte for å få leve av de få vildsveiene som I hele landet, kjempefordel.
Ettersøk?
Ja, det det nødvendigvis I mørkere. Absolutt. Og for å få I hel så mange hjorter som mulig på bøyen I natta som omlå mørk.
Men hvis vi bare holder oss der I forhold til dette med jakt på bøen, det jo også de som, altså når man etterstreber hjort døgnet rundt, det blir altså da aldri noe hviletid. De skytes døgnet rundt. Så tenker jeg, kan det gjøre et eller annet med atferden til dyra på sikt?
Helt klart. For om det ikke lek, så det likevel veldig klare paralleller til jeg har 15 år, eller hvor lenge det var med på avskytingsjakt på av stort svensk gods slutten av jakten for å fylle driftsplanen på dårgjort. Og I starten når det var sol og fin dage så kom dårgjorten ut på åpne felt og var I solseier. Og da var jeg ute morgen og kveld på åpne felt. Men med hard jakt etter noen år, så forandret det opphørsel og ble stort sett nattaktive. Og noe av det samme vil nok skje med hjorten. Hjortedur lærer da. Altså hvis det var hamret på samme hvor mørkt det, så slutter det å komme til den plassen. Da slutter det med å komme ut på bøyen. Det temmelig sikkert at vi ved resultatet.
En siste, det lakker og lir her, men en siste problemstilling jeg har lyst til å reise, eller spørre deg om, Jørund, når det gjelder termiske sikter, det er dette, hva slags inntrykk tror du de som ikke jakter sitter igjen med? Fordi det jo helt åpenbart at termiske sikter gir oss en kjempefordel I forhold til å ikke jakte med termiske sikter. Altså viltets sjanser blir dårligere. Så jeg bare tenker, har du gjort deg noen refleksjoner om hva vil folk som ikke jakter tenke om bruk av termiske sikter?
Stort sett alle mener at det urettferdig. Da jeg har spurt. Og det klart at termisk I utgangspunktet det militær det utviklet som militær utstyr med alle fordeler det måtte ha det og det jo noe opp til jegeren å vurdere etikken I bruk av termisk og jo altså jaktetekken I det hele tatt, men så kan han nødvendigvis diskutere, det mindre, eller det mer moralsk forkastelig å oppdage vilt I skogen med håndholdt termisk, eller det å sitte på post og få vilt I jaga til seg av dreivare, av hunder. Altså, det her leke gråt som måste se inn I termiske sikter. Og det. hver enkelt jäger må tänka över både det etiska för egen jakt och också det med att rätt och slett att annonsera det för allmuen, den inte jaktande del av befolkningen. Jag är inte alldeles säker på om de ser på det som väldigt fint att bruka avancerade militärutstyr på jakt efter försvarslöst vilt.
Det får bli en avslutning. Tusen tack för att ni mötte upp, folkens.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.